Za pár dní to budou 3 měsíce od okamžiku, kdy se nejsilnější zdokumentované tornádo v Česku prohnalo obcemi na Hodonínsku a Břeclavsku. Záběry jak z katastrofického filmu se během pár minut objevily na sociálních sítích a záhy v médiích. Nikdo nemohl pochybovat o tom, že se jednalo o tornádo. A právě tornáda a další jevy související se silnými bouřemi, to bude dnešní téma pro doktora Martina Setváka, meteorologa, který se dlouhodobě zabývá nejen konvektivními bouřemi, ale především družicovou meteorologií. Začínají zálety. U mikrofonu Českého rozhlasu je Alena Zárybnická a Martin Setvák. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Martin Setvák se narodil v Praze. Po gymnáziu vystudoval meteorologii a klimatologii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Jeho koníčkem byla a pořád je astronomie a také fotografie a intervalové snímkování oblačnosti. I o tom dnes budeme v záletech mluvit. Dobrý den, Martine.
Dobrý den.
Na úvod říkám, že si s Martinem Setvákem budeme tykat. My jsme se totiž poznali už v době dávno minulé při mé zkoušce z družicové meteorologie. A tuším, že probíhala vlastně i v domě, kde se teď potkáváme na observatoři na Pražské Libuši, ale už je to dávno. Tak jsem ráda, Martine, že se tu zase můžeme potkat. Když budeme mluvit o meteorologii a o astronomii, bylo ti dopředu jasné, co bude tvojí profesí a co zůstane koníčkem?
No, to bylo trošičku složitější, protože mě v těchto směrech hrozně ovlivnila návštěva USA a Kanady, kde jsem s našima s rodičema pobýval v letech 68-69. No, takže tam prostě toho geologicky bylo strašně moc zajímavého. Objížděli jsme národní parky, kde byla úžasná obloha. Koukali jsme na Perseidy od někud ze severní Alberty z polární září, takže to byl mix všeho možného. Ale po návratu vlastně z Ameriky v listopadu 69 jsem začal mít velmi rychle jasno, že to bude prostě paleontologie, protože v té době se, nebo něco později se začínalo kopat metro. Já jsem chodil na základní školu na Budějárně, kde se kopala stanice metra Budějovická. Byly tam silurské břidlice a v nich spousta krásných skamenilin, ať už různí trilobiti, hlavonožci nebo krystaly piritu, takže já v té době měl jasno. Když jsem potom dělal přijímačky na Gimpl, tak jsem se hlásil na přírodovědnou větev právě proto, abych mohl studovat geologii. Nicméně vzhledem k tomu, že jsem nějak nechtěně zaexceloval v přijímačkách z matiky a fyziky, tak mě šoupli na matfyzáckou třídu. A tam se to potom začalo postupně zvrtávat. Já jsem vlastně v 9. třídě absolvoval první ročník astronomického kurzu pořádaného planetáriem v prváku na Gimplu, potom 2. ročník pořádaný na hvězdárně. No a ta hvězdárna se mi vlastně stala dlouholetým osudem, protože tam se vlastně potom začal trávit veškerý volný čas. Díky tomu, že jsme tam vlastně potom později i prováděli návštěvníky, tak se ze setováka introverta stal setvák, který hrozně rád povídal k lidem a za tohle jsem té hvězdárně strašně moc vděčný. Bez ní si to dost dobře nedokážu představit.
Konec ani při přednášení na Matematicko-fyzikální fakultě dneska. A to samotné rozhodnutí. V době, kdy já jsem začínala studovat, tak byl nesmírně populární seriál Okna vesmíru do kořán. Všichni jsme na tom vyrůstali a všichni jsme pochopili, že jakákoliv popularizace dokáže z toho oboru udělat naprostý fenomén. Předpokládám, že byť si studoval o pár let přede mnou, jenom o pár let přede mnou, takže to možná podobné bylo i u tebe.
Jednoznačně, protože i k nám na hvězdárnu chodil občas Jiří Girgár přednášet a to byl vždycky prostě narvaný sál. V té době si vlastně musíme uvědomit, že nebyly zdroje, jako je dneska internet nebo různé sociální sítě. Veškeré informace z oblasti astronomie se k nám dostávaly dost obtížně, takže ty Gregorovy přednášky byly takým nádherným shrnutím uplynulého roku. No a já vlastně v té době jsem byl rozhodnut už potom studovat astronomii. K velké lítosti profesora Chlupáče z Ústředního ústavu geologického, který mi to nechtěl zapomenout, za kterým jsem vlastně chodil několik let s různýma skamenilinama tady právě z okolí Budějárny, Kačerova, některé unikátní. No a nakonec teda zvítězila ta astronomie, takže vlastně z Gimplu na Matfyz jsem šel s tím, že jednoznačně chci studovat astronomii. Jenže osud tomu zamíchal trošičku jinak. Byli jsme ročník, kde ve druháku skončila třetina celého ročníku kvůli 2 vyučujícím. Takže jsem na půl roku přerušil, opět nastoupil na hvězdárně ale potom, když jsem vlastně měl pokračovat, tak jsem se tak nějak objektivně uvědomil, že na tu astronomii asi příliš nemám, hlavně ne na tu teoretickou, a že bych radši prostě dělal něco, kde budu moc pracovat s pozorováním a s daty, no a to byla meteorologie. A vzhledem k té astronomii jsem si říkal, že když se teda nemůžu koukat ze Země do vesmíru, takže bych asi byl maximálně šťastný, kdybych se dostal k družicím meteorologickým, kde budu koukat z vesmíru směrem k zemskému povrchu a na její oblačnost.
Už na gymnáziu jsem si zhotovil svůj první dalekohled a nafotil svůj první astronomický snímek, říká Martin Setvák, povídáme si v Záletech. Martine, vzpomeneš si, co na tom prvním snímku bylo?
Tak těch prvních snímků bylo postupně spousta, protože moje úplné začátky byly ještě před gymnáziem, když jsme jezdili s rodiči, za tátovými rodiči do jedné obce u Nového Města nad Váhom, kde byla prostě obloha fantasticky černá. A tam si vybavuju, že jsem už zkoušel se stařičkou černobílou Erkonou na formát 6x6 fotit Perseidy a že se i nějaké podařilo. Takže asi to byla nějaká z těch Perseid ze Bzinec nebo z okolí Bzinec pod Javorinou. No a potom později jsem přibral barvu, takže tam takový tahák pro mě byla šajnící Venuše na večerní obloze a takové podobné nesmysly. No a potom přibývaly různé dalekohledy, různé možnosti, jak fotografovat. No a vlastně vše vyvrcholilo potom, že jsem si postavil chlazenou komoru, kde se fotografická emulze chladí suchým ledem, čímž se získá obrovské na citlivosti, zkrátí se expoziční doby třeba z 2-3 hodin na řádově 10-15 minut, ten snímek potom byl barevně věrnější. A to byla docela legrace potom schánět suchý led, protože samozřejmě dal se sehnat z mrazíren, ale třeba když jsem jezdil fotografovat na kleť, kleckou 60, tak tam vlastně nejvhodnějším zdrojem suchého ledu byla insemineční stanice bíků pod kletí. Takže to byl můj taky jeden ze zdrojů suchého ledu. A vlastně teda vrcholem bylo potom focení kleckou 60. Odtamtud mám některé nádherné fotografie, včetně té, co mi tady visí na stěně. A to byl asi tak vrchol mé astrofotografické kariéry, protože potom se začaly objevovat digitální kamery, první CCDčka, a to už nebylo pro mě, jednak to bylo hrozně drahé a jednak už mi to přišlo přetechnizované, takže postupně potom ta meteorologie naprosto zvítězila.
Já tvrdím, že meteorologie a obecně všechno, co s meteorologií souvisí, že je vlastně velké dobrodružství. Čím je meteorologie pro tebe?
Dobrodružstvím poznání. Protože já vlastně jsem s družicou meteorologii začínal, když jsme pracovali s černobílýma fotkama, ze kterých se toho příliš moc vytáhnout nedalo. Některé výjimečné případy jsme třeba na počítačových páskách o neskutečné kapacitě 50 MB tahali v baťohu, který měl inventární označení baťoh pro dálkový přenos hromadných dat. Jsme to tahali do Hutie na severu Prahy a tam u inženýra Sejce na zařízení zvaném Pericolor se vyráběly první snímky, nebo jsme zkoušeli vlastně vůbec i první RGB kompozity, které jsou dnes normálem. A vlastně jak se potom začaly rozvíjet PCčka někdy kolem roku 92-93, tak jsme zvolna přešli na počítačové zpracování družicových dat. Následoval logicky první pokusy o RGB kompozity, kde se smíchají různé kanály do výsledného barevného snímku, vždycky tak nějak, aby něco, nějaký jev vynikl. No a potom někdy v kolem roku 94-95 se mi dostal do rukou první Photoshop, kterému jsem zůstal věrný až dodnes. A vlastně tady se už potom hrozně moc prolíná zkušenost, kterou jsem získal z družic, s tím, co jsem potom dělal s klasickou fotografií a obráceně. Takže potom některé ty barevné snímky z družic, které prostě občas sypu, tak jsou skutečně důsledkem toho, že jsem vlastně kdysi začínal s astronomií. A že ten Photoshop bych řekl, že velmi dobře znám.
Za tu dobu, kterou se věnuješ družicové meteorologie, je nějaký výrazný objev, nějaký zásadní posun, který nastal, co teď můžeš říct s tím odstupem 30-40 let, to je pro nás, pro můj obor, pro družicovou meteorologii, to nejpodstatnější?
Já bych řekl, že těch různých jevů, které jsme postupně objevovali, bylo více. V té době vlastně byly známy jevy, kterým se říká studená účka, což je vlastně studená oblast na vrcholu Supercell, připomínající účko, o toho ten název. Ty byly známy z USA, z amerických pozorování a vědělo se, že většinou se u tyhle jevy spojené s velmi silnými bouřemi se supercelami. Pak v té době vlastně byly známy ještě přestřelující vrcholy, ale zase se jim nevěnovalo tolik pozornosti, protože tehdejší geostacionární družice měly dlouhý interval snímání a poměrně mizerné rozlišení, aby jsme je rozlišili. Takže jak se potom postupně začalo lepšit rozlišení, přibývaly nové kanály, tak těch jevů, které slouží jako nepřímé indikátory možné, to podtrhuju to slovíčko možné, nebezpečnosti bouří je více. Jsou to především takzvané vlečky, se kterými jsem taky začínal vlastně ještě ve své disertační práci. A dnes díky jednomu kolegovi ze Spojených států, Chrisi Betkovi, který prováděl rozsáhlé studie, tak se ví, že právě třeba i ty vlečky jsou poměrně spolehlivým indikátorem té velmi pravděpodobné nebezpečnosti bouří.
Meteorolog Martin Setvák, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Martin Setvák, můj dnešní host v Záletech, se od poloviny 90. let zabývá výzkumem silných bouří. Říkám si, Martine, co ti proběhlo hlavou, když jsi viděl první záběry jihomoravského tornáda?
Závěrečné slajdy z mých přednášek, kdy se lidi ptají, jestli i u nás můžeme mít velmi silné tornádo. A já vlastně už od těch počátků dokumentace tornád někdy koncem 90. let jsem říkal, že ano, že určitě můžeme, že pouze je otázkou, jestli to bude za rok, za 10 let, za 500 let. A popravdě řečeno, netušil jsem, že se toho dočkám. Takže tohle to mě dost jako zaskočilo.
Jak ses o tom vlastně dozvěděl?
Ze sociálních sítí, jak jinak dneska. V té době jsem nebyl v práci, měl jsem nějaké rodinné problémy, takže musel jsem řešit ty a do toho přišlo vlastně celé tornádo. Tak byla to velmi hektická doba. Já jsem teda nebyl v terénu, vzal jsem si na triko odpovídání dotazu novinářům, aby se vlastně uvolnili ruce kolegům, kteří byli v terénu a prováděli tu zásadní práci dokumentace škod, na základě které se potom odhaduje síla tornáda.
Vím, že už to zaznělo mockrát, ale já využiju každou příležitost, abychom řekli to podstatné a to nejdůležitější. Velmi jednoduchá otázka. Jak to tedy je? Pokud jde o předpověď, teď myslím.
Předpověď samotného tornáda v podstatě je nemožná. Je nemožná alespoň za současných podmínek daných znalostmi, výpočetní kapacitou, měřícími sítěmi a podobně. Pokud se vrátíme do současné doby, tak vlastně předpovědět skutečně konkrétní tornádo, kde se vyskytne, kdy se vyskytne, kam půjde, to je vyloučené. My umíme jako meteorologie předpovědět, že budou podmínky pro tvorbu velmi silných bouří. Některé z nich můžou se sformovat do takzvaných supercel. Supercela, to zjednodušeně řečeno, je bouře, která má daleko výraznější rotaci kolem svislé osy než v úzovkách normální bouře a díky té rotaci může žít daleko déle než právě ty ostatní normální bouřky. Takže my dokážeme předpovědět, že jsou podmínky nebo budou podmínky pro vznik supercel. Dokážeme to jakž takž lokalizovat na úroveň krajů, ale rozhodně nedokážeme říct, kde, kdy vznikne jaká supercela a jak se bude pohybovat. Tady navíc v tomhle případě tam byla situace nesmírně komplikovaná tím, že tam vzniklo několik supercel, které navíc mezi sebou vzájemně interagovaly. A právě se zdá, že tou vzájemnou interakcí dvou supercel byl nastartován mechanismus spuštění tohoto tornáda.
Jakou nejčastější otázku si potom jihomoravském tornádu dostával?
Jestli jsme to mohli předpovědět.
Jak těžké je potom vyvracet spekulace, které se objevily v médiích, které tak trochu spadají do kategorie po bitvě je každý generálem?
No, to spadá do kategorie jakýchkoliv fake news, ať už jsou to chemtrails, ať už jsou to nesmysly okolo vakcinace a podobně. Že ano, řada lidí je po bitvě generálem, radila by, jak co udělat lépe a podobně. Pravdou je, že vlastně meteorologie musí pracovat s těmi daty, která má k dispozici operativně. Ať už jsou to pozemní, aerologická měření, radarová nebo družicová pozorování, ale prostě jsou to všechno data, která ten meteorolog má po ruce, když se ten jev zrovna děje. Samozřejmě potom ex post, když se nám začnou dostávat do ruky další data, často velmi obtížně získatelná a pracně zpracovatelná, tak se začnou ukazovat nové skutečnosti, ale tyhle, řekněme, nové skutečnosti, ty nelze aplikovat aspoň zatím v běžné praxi. Prostě na to není čas, na to nejsou prostředky ani lidské kapacity, aby se to vlastně mohlo realizovat. A druhá věc je potom to, že i kdybychom řekli, helejte, teď se nám tady před minutou spustilo tornádo, bude postupovat tím a tím směrem. Tak jakým způsobem dostat tuto informaci k lidem, jak ji dostat tak, aby zareagovali adekvátně a místo toho, aby prostě nechodili k oknu a to něco zajímavého si nefotili na své foťáky, jak se to velmi často dělo. Čili v podstatě není to jenom otázka varování, výstrach, ale hlavně toho, jak naučit lidi, jak se v takovýchto situacích chovat. A tady bych řekl, že trošku jako česká společnost nebo středoevropská společnost pokulháváme za americkou, že vlastně u nás díky tomu, že to není nějak časté, tak prostě i když teď začneme prostě lidem vykládat, co dělat za tornáda, tak třeba další 10 let podobně silné tornádo nebude a každý na to zapomene. Je to vlastně analogie s povodněmi. Tam taky lidi vlastně nevěděli, co dělat, nereagovali na výzvy. Po bitvě i tam byl každý generál, několik let se dělala opatření a dneska je kolem opatření proti povodním sucho po pěšině.
Je to 3 měsíce, co se jihomoravské tornádo dostalo na titulní stránky novin a v té souvislosti se objevila i spousta nejrůznějších úvah. Už jsme s Martinem Setvákem mluvili o tom, že ne vždycky byly úplně korektní. Co je ale podstatné, troufám si tvrdit, že se z takové situace můžeme alespoň částečně poučit a že je jasné, že to jihomoravské tornádo bude asi nejlépe zdokumentovaným tornádem na území Česka.
Já bych řekl, že nejen na území Česka, ale obecně Evropy za několik posledních let určitě, možná za 10 let, 2, protože vlastně těch pozorovacích prostředků je v současné dispozici daleko víc, než bylo třeba před 10 lety. Takže tohle tornádo už je vyhodnocováno nejen ČHMU nebo SHMU, rakouskou službou, ale obecně v rámci Evropy Evropskou laboratoří pro silné bouře, ESSL, European Severe Storms Laboratory, kteří vlastně ho budou rozbírat velmi detailně právě za účelem, aby zjistili, jak zlepšit případně předpovědi, jak se které modely v té situaci chovaly, kde které modely třeba selhaly, jaká byla jejich variabilita a podobně. Takže to je ta modelářská nebo předpovědní část. Samozřejmě třeba kolegové radaráci diskutují, jak některé z experimentálních produktů, které používáme, zda by se nedali dostat víc k veřejnosti, jenomže otázka je, jak dalece by veřejnost se v tom vyznala. Ale když jsem zpětně analyzoval vlastně snímky, a to velmi detailně, jak z polární družic, tak hlavně z MSG, tak se ukázalo, že já bych si byl typoval jako daleko nebezpečnější jiné bouře v té oblasti, které měly všechny příznaky nebezpečných supercel, zatímco ta, která splodila to tornádo, ta byla v podstatě nezajímavá. Jo, takže já, kdybych vydával výstrahu, nebo já jsem si uložil i snímek právě kvůli těm jiným bouřkám, než kvůli té tornádické a mimo jiné právě třeba i bouřky, které tou dobou byly nad Polskem, vypadaly daleko monstrózněji. Takže ono sice se to pěkně říká, že nám družice pomáhají předpovídat počasí nebo diagnostikovat silné bouře, ale člověk na to nesmí spoléhat, stejně jako na žádný jiný pozorovací prostředek.
Máš proto nějaké vysvětlení, proč tahle bouře se tvářila tak nenápadně a nakonec způsobila to, co způsobila?
To se snažíme zjistit.
Tak já zůstanu v napětí a budu se těšit, že k té informaci se prostřednictvím třeba sociálních sítí taky jednou dostaneme, k té relevantní informaci, že se jednou dostaneme. Troufám si tvrdit ještě jednu věc, že docela častou následnou otázkou po jihomoravském tornádu byla i ta, která se týkala četnosti výskytu tornád v Česku. Tak jenom pro představu, shrňme to nejpodstatnější, jak to bylo, je a teoreticky bude v nejbližší budoucnosti, když samozřejmě o statistice a způsobu zachycení tohoto jevu prostřednictvím statistických metod můžeme tak trochu pochybovat, ale rozumíme si.
Já bych začal někde v polovině 90. let. Vlastně v té době jsme byli v situaci, kdy oficiální česká nebo středoevropská meteorologie neuznávala, že bychom prostě u nás v Evropě tornáda měli. Pokud se něco vyskytlo, tak se to označilo alibisticky jako tromba, ale prostě v té době tornáda se vyskytovala v USA, nikoli v Evropě, a to, co bylo v Evropě, se těm tornádům jenom podobalo. Potom přišla zhruba polovina 90. let, my jsme měli tak jeden až dva případy do roka, kde jsme si říkali, že tohle to nemohlo způsobit nic jiného než tornádo. Pak přišel takový velmi výrazný zlom zhruba mezi roky 1999 až 2001, kdy najednou těch tornád jakoby přibylo. Jenomže to nebylo tím, že by se začaly vyskytovat častěji, ale v té době zaprvé se internet šíří mezi veřejnost jako dostupné médium. Do té doby to byl v podstatě luxus přes vytáčené připojení. Šíří se e-maily nebo rozšiřuje se e-mail jako komunikační prostředek, díky čemu už nás zase lidi můžou informovat. Měli jsme v té době už v podstatě něco, čemu říkáme dodnes, tornádové stránky, kde jsme přesně psali veřejnosti, co nás zajímá, kam své informace posílat. A hlavně v té době se objevují první digitální fotoaparáty a zvolna se i rozšiřují foťáky do mobilů, takže těch prostředků, které mohly vlastně na pomoci zdokumentovat tornádo, se velmi těch prostředků přibylo. A vlastně zhruba od toho roku 2000-2001 máme dodnes v průměru, řekněme, několik tornád do roka. Výjimečný rok byl třeba, kdy jsme měli 7 tornád, většinou se to pohybuje kolem 2-3 případů, no ale vlastně třeba teď od roku 2018 jsme žádné významnější tornádo neměli, až teď toho 24. června na Moravě.
S doktorem Martinem Satvákem si povídáme v dnešních záletech a pořád se tak nemůžeme oprostit od tématu tornád, ale dostaneme se samozřejmě i k dalším.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Zálet je dnes s meteorologem doktorem Martinem Satvákem. Ještě jedna otázka, která se v souvislosti s jeho moravským tornádem objevovala, se týkala smyslu budování varovného systému v Česku. Předpokládám, že mi řekne, že to asi smysl nemá, ale poprosím tě o vysvětlení.
Narážíš zřejmě na americký varovný systém, který vychází z toho, že přece jenom v USA těch velmi silných tornád, které mají na svědomí spoustu obětí, je každý rok podstatně víc, než třeba co máme v Evropě. A tam vlastně už někdy od poloviny 50. let vznikal systém dobrovolných pozorovatelů. Vlastně v té době byly první radary, družice teprve přicházely na svět a vlastně ta kombinace radarů primitivních tehdy a pozemních pozorovatelů se postupně rozvíjela a vlastně když někdo pozoroval tornádo, tak předával Národní meteorologické službě informace o tom, kde se to tornádo vyskytuje, jakým směrem se pohybuje a tak dále. Vlastně tahle ta praxe ta se používá dodnes, i když už máme daleko, nebo když Američani už mají daleko kvalitnější radary, které v podstatě v některých případech jsou to tornádo nebo příznaky tornáda schopny identifikovat. Mají daleko kvalitnější družice, ty GLSy současné generace, ale pořád ta síť těch pozemních pozorovatelů je dost klíčová. Tam je to ale otázka skutečně život, nebo může to být otázka života a smrti. Zatímco v podmínkách střední Evropy, jako budovat síť pozorovatelů, zaměřených jenom na výskyt tornáda, by byla značně pochybná, že v podstatě by se to nevyužilo tohlensto. Tady je spíš jako trošku jiná cesta, a to jsou naši storm chasers. V podstatě česky se to překládá jako lovci bouří. Už jsem se na ten termín zvykl, byť jsem ho z začátku neměl zrovna moc rád. Ale právě existuje tady už velká komunita těchto lidí, kteří dovedou číst v předpovědích, vědí, že prostě někde bude šance na silnější bouřky, nevědí ale teda přesně, jaké počasí přinesou, zda to budou právě velké kroupy nebo přívalové liáky, případně tornáda, ale prostě těhle stylovci bouří za každýma takovýma to bouřema již vyjíždějí. A právě jedna z věcí, která se v současné době diskutuje, je, jak zefektivnit spolupráci mezi ČHMU a touhle s tou vlastně komunitou storm chaserů, zda by prostě jejich pozorování v reálném čase nějakým způsobem mohla přispět k upřesňování výstrah. ale zatím jsme v tom jenom v začátcích.
S doktorem Martinem Satvákem si dnes povídáme v Záletech. Jsme na Meteorologické observatoři Českého hydrometeorologického ústavu v Praze na Libuši, kde mimo jiné i družicové oddělení sídlí. Bavili jsme se hlavně o tornádu, na spoustu dalších témat nezbyl dnešních Záletech čas. Nicméně, ještě jedna otázka, která souvisí s tím, co ty máš rád a co my ostatní máme rádi u tebe, respektive na tvých stránkách. A to je intervalové snímkování čehokoliv, nejenom oblačnosti. Taky asi obor, který se za poslední dobu dynamicky vyvíjí a poskytuje nejenom tu radost a potichu oka, ale zároveň i cenné informace.
No, je to přesně tak. Vlastně zase to intervalové snímání souvisí s mou zálibou v bouřích. Tady se vlastně díky tomu intervalovému snímání i tak trošku vracím zpětně k té astronomii, nebo spíš astrofotu, že vlastně já nesnímám jenom prostě denní oblohu, ale začal jsem si zkoušet i noční oblohu. Ty předchozí přístroje se k tomu zase až tak moc nehodily, byly to tak říkajíc šumáky, ale vlastně právě s tím Samsungem NX 500 to už je radost a prostě mým takovým cílem je spíš timelapsovat výjimečné jevy, jako jsou třeba noční svítící oblaka, která vydáme na konci května až do půlky července, nebo takzvaný airglow, přirozené záření oblohy, hlavně když je narušené nějakýma třeba konvektivníma bouřema, právě vysílá gravitační vlny, které se potom vypadají jako postupující zelené vlny přes oblohu, až nakonec i po tu krásnou mléčnou dráhu, za kterou ale člověk už musí vyjíždět do vzdálenějších končin, neznečištěných světelným znečištěním.
A na závěr našeho dnešního rozhovoru nesmí chybět tradiční štafeta otázek. Minule tu se mnou byla experimentální viroložka Ruth Tachezi a tady je její otázka.
Jaký máte názor na amatérské pozorovatele bouří a lovce tornád?
Já samozřejmě těm lidem hrozně fandím, s velkou částí z nich kamarádím, hlavně s komunity kolem amatérské meteorologické společnosti, což jsou vlastně i hlavní partneři ČHMU, ale i mimo ně, jako nikomu se nebráním. A jako ty jejich záběry a snahy jsou prostě úžasný a hrozně rád se na ty záběry koukám. Já teda sám osobně jsem si zkoušel honit bouřky někdy kolem roku 2000 až 2005, tehdy ještě staříčkým žigulíkem, který vydržel i třeba silné krupobytí, když jsme se do něj dostali, ale jak jsem začínal s tím intervalovým snímáním, tak jsem spíš se začal bouřím vyhybat, fotografovat je zdály, abych je tam měl prostě celé. Ale prostě tyto lidi rozhodně podporuju a mám rád.
Příště tu se mnou bude cestovatel a taky astronom Michal Kroužel. Tak Martine, tvůj prostor a otázka pro něj.
Tak já bych se zeptal, protože tak mě samotného baví prostě většina toho, o čem je řeč, tak se zeptám, která země na vás, co by cestovatele a fotografa asi nejvíc zapůsobila, kam byste se kdykoliv rád vrátil, a jak je hlavní důvod pro toto rozhodnutí a jestli naopak je nějaká země, kterou jste již navštívil, kam se ale již rozhodně vracet nechcete.
Martin Satvák, dnešní Zálety jsme pro vás točili v Českém hydrometeorologickém ústavu a přejeme vám krásnou neděli.
Děkuji, nashledanou.